Moja tema danas će biti o hrišćanima koji su svoj život u potpunosti posvetili Bogu. Hrišćani koji su svoj život posvetili Bogu su oni koji su cijeli svoj život stavili na raspolaganje Bogu, živeći prema njegovim zapovestima. Ovdje se ne radi o hrišćanima koji eventualno primaju neke posebne darove, uskraćene drugima, nego je pre svega reč o onim hrišćanima koji su postali do kraja svjesni zahtjeva svetosti koje pred njih stavlja osvećenje koje su primili na svetom krštenju. Zato su se svi hrišćani doživljavali kao Bogu posvećeni već po krštenju kojim su se saobličili Hristu, kako i kaže crkvena pesma, vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. Kao kršteni mogli su se pričašćivati telom i krvlju Hristovom, čime im je bila darovana sva punoća života u crkvi. Međutim, odgovor na poziv na svetost mogao je varirati po intenzitetu i načinu. Oni koji su se Bogu posvećivali nisu primali poseban poziv na svetost, nego su se samo više otvarali ka Bogu, uklanjali prepreke i potpunije mu se stavljali na raspolaganje. Posvećeni život se stoga nije smatrao novim ili drugačijim pozivom, nego pre svega cjelovitijim odgovorom i sadržajnijim služenjem Bogu. Kao što je bilo oni koji su Bogu odgovarali na taj poziv živeći verno u svom društvenom statusu, tako je bilo i oni koji su sve ostavljali i potpuno se posvećivali Bogu, odričući se svih ljudskih ambicija i svetovnih ostvarenja, pa čak i načina života, kao što je bračni, koji je bio sasvim zakonit i prikladan pred Bogom. Hrišćanin koji se posvećuje Bogu nije živio u uverenju da se osvećuje svojim delima, niti da je pozvan nekim posebnim pozivom, nego je svojim delima projavljivao Božje osvećenje koje je svima darovano Hristom. Posvećeni hrišćanin nije želeo da između sebe i Boga ima bilo kakvu prepreku, posao ili obavezu koja bi mogla da umanji to zajedništvo. On se nije osvećivao sopstvenim snagama, niti smatrao da se osvećuje asketskim delima, već je samo bio spreman da primi osvećenje kao dar Božije blagodati i božanskog života. Askezom je eventualno otklanjao prepreke prema Bogu, ali osnovni uzrok osvećenja isključivo je bio i ostao Bog. Period rane crkve od 1. do 4. veka karakteriše atmosfera progona crkve i njenog neslobodnog delovanja kao zabranjene religije. Hrišćani koji su se Bogu posvećivali, naročito ako se radilo o ženama, ne samo da nisu imali prikladnih društvenih mehanizama, nego su najčešće imali mnoge prepreke u tom svom izboru. Nisu im na ruku išli ni društveni mehanizmi, kao ni porodični ni drugi običaji kojima je bila strana duhovnost potpunog posvećenja Bogu. Na stranu što su se međuljudski odnosi u Rimskom carstvu veoma često kodifikovali carskim zakonima, pogotovo kad se radilo o udajama i pravima žena. U tim vremenima oni koji nisu sklapali brak bili su sankcionisani zakonom, te su zato carevi u strahu od depopulacije carstva pozivali na građansku odgovornost, zbog čega su neženje bile kažnjavane zakonskim kaznama. U ovom razdoblju nastaju osnovne forme posvećenog života crkvi, koje se naslanjaju na novozavetni kontekst za svedočen već iz Evanđelja, na primjeru samoga Gospoda, zatim iz Pavlovih poslanica i knjige Otkrivenja. Radi se u prvom redu o ustanovama devstvenika i devstvenica i udovica. U svom užem smislu, devstvenik ili devstvenica je hrišćanin koji se Bogu posvećuje odričući se braka. U širem smislu devstvenosti ne radi se samo o telesnoj stvarnosti odricanja od braka, nego pre svega o slobodnom odricanju od svega svjetskog radi carstva nebeskog, po primjeru samog Gospoda i po pozivu od njega upućenog. Prva svjedočanstva o devstvenicima daje nam sveti mučenik Justin krajem 1. i početkom 2. veka. On dakle svedoči da u hrišćanskoj zajednici u Rimu, a poznavao i maloazijske zajednice, poznaje konkretne vernike koji se Bogu posvetiše. Ovaj njegov tekst svedoči nam da je praksa hrišćana koji žive u delstvenosti i čistoti praksa koja dolazi iz najranijih vremena crkve. Nešto slično pronalazimo i kod njegovog savremenika, svetog mučenika Atinagore, nekih 20 godina kasnije, a koji piše u Atini, citiram: šta više, kod nas ćeš naći mnoge, kako muškarce, tako i žene, koji ostariše, a da nisu sklapali brak, jer se nadaju da će se tešnje sjediniti s Bogom. Jer ako nas ostajanje u devičanstvu i celibatu više povezuje s Bogom, i ako nas naprotiv samo pristajanje na telesne misli i požude od njega udaljuje, puno više odbacujemo dela na koja izbjegavamo i misliti. Ma koliko da je odluka da se vodi devstveni život morala biti lična, ipak ona nije bila privatna stvar ni privatna asketska praksa. Posticaj za devstvenost dolazio je iz hrišćanske zajednice, koja propovedava evanđelje i evanđelske vrednosti, pa je izbor devstvenog života bio usko vezan za hrišćansku zajednicu. Premda se radilo o ličnim odlukama, takve odluke ipak su sazrevale u zajednicama. Stoga su Bogu posvećeni hrišćani bili ponos cele zajednice, pokazatelj njenih stremljenja, uverenja i stavova. Postojalo je uverenje da oni koji se Bogu do kraja posvećuju na najbolji način ostvaruju ono čemu svi u zajednici teže. Hrišćanin koji se odlučio za devstvenost radi Hrista morao je biti snažan da bi ustrajao u svojoj odluci, jer je svojom odlikom direktno išao protiv sveta i njegovih uhodanih kategorija, kao i protiv porodičnih očekivanja i običaja. Pogotovo ako se radilo o ženama, koje su morale nadići daleko veće barijere i istaknuti odlučno svoje želje da se potpuno posvete Bogu. Jer u ondašnjem rimskom svetu žena nije imala pravo odlučivati o svojoj udaji, nego je to umjesto nje činio otac. Odluka se u takvom kontekstu mogla izgraditi samo kao poslušanje volje većoj od očeve, a to je volja Boga Oca koja čovjeka poziva na potpuno posvećenje. Sama po sebi devstvenost je pretpostavljala uzdržavanje od braka i porodice i kao takva već je bila jedno herojsko djelo. U rimskom društvu ovome se još dodavalo i odricanje od materijalnih dobara. Jer ostajeći u stanju beženstva, devstvenice su sebi uskraćivale svetovni način života i primanja koja bi dobijala od porodičnih imanja. Bogu posvećena devstvenica lišavala se takvih prihoda, te je zato u potpunosti bila na brizi svoje porodice. Čak je i muškim devstvenicima odluka za celibat označavala odricanje od materijalnih dobara, jer rimski zakon nije dopuštao neženjama da nasljeđuju porodično nasljedstvo. Uza sve rečeno, treba istaći da je za razvoj devstvenosti u spomenutim okolnostima bila neophodna pomoć i zaveze porodice, naročito ženama, jer žena nije imala nikakvog društvenog uporišta da bi mogla samostalno opstati sprovodeći svoju odluku o devičanstvu. Teško da bi žene mogle ostvariti, a još teže pronaći zaštitu ukoliko njihovu odluku ne bi podržavala porodica. Ali u istinskoj hrišćanskoj porodici nije bio redak slučaj da roditelji dopuste deci, ćerima i sinovima da se zavetuju na devičanstvo i žive uzdržljivo posvećujući se Hristu, te je stoga njihova odluka najčešće imala porodičnu dimenziju. Uz porodičnu dimenziju odluka za devstvenost u prvoj crkvi imala je i crkvenu, eklisijalnu dimenziju. To se projavljivalo i u tome što su hrišćani koji su izabirali devičanstvo bili upisivani u posebne crkvene knjige, pa su onda episkopi o njima vodili posebnu brigu dajući im odgovarajuće poslove u zajednicama. Budući da su se oni posvećivali ne samo zbog Hrista i njegovog evanđelja, već i za Hrista kao njegove obručnice, bilo je sasvim logično da crkva bdije nad njihovim životom, odlukama i zaduženjima. Radi svega do sada rečenoga, nije nimalo čudno da je devstvenost bila na tolikoj ceni među hrišćanima od samih početaka, te je bila smatrana nakon mučeništva najsavršenijim načinom sledovanja Hrista. uz prvobitne oblike Bogu posvećenog života, kao što su bili desnenici i desnenice, koji su najčešće živjeli u okruženju porodice, u drugoj polovini 3. veka imamo više primjera hrišćana koji se, verovatno osjećajući kako grad nije više prikladan ambijent za posvećenje, jer uvek daje povode za rasijan život i odvlači pažnju od Boga, odlučuju na radikalnije korake te se odriču svakodnevnog okruženja tako što idu da traže svoj vlastiti put na usamljenim mestima. Cilj im je bio beg iz sveta, koji ublažava ili ugrožava njihov verski radikalizam, a koji su oni doživljavali kao verodostojan način evanđelskog življenja. Ovo je razdoblje takozvanog ošeljništva, kada mnogi hrišćani napuštaju društvo i povlače se u samoću kako bi provodili usamljenički život i posvetili se askezi, molitvi i sozrcanju. Ošeljništvo se naglo proširilo čime je došao mir i stvorili se uslovi slobodnog djelovanja i ispovedanja vere, nakon što je rimski car Konstantin dao slobodu crkvi. U svemu tome bilo je značajno i to da je nastupilo vreme, to jest nastalo je društvo u kome hrišćani više nisu bili proganjani, već je sada nastao svet koji je bio njihov svet. U svetu koji više hrišćane ne tretira kao neprijatelje, ali ih ipak može udaljiti od nebeskog cilja kome teže, oni su osjećali svojom dužnošću postaviti se kao neprijatelji sveta, otuda i povlačenje u samoću i beg iz sveta u pustinju, od čega i naziv za ove hrišćane pustinjaci ili eremiti. U prvim vremenima, kako smo napomenuli, deskanost je nakon mučeništva bila posebno cenjena, ali u vreme kada crkva više nije bila proganjana i kada su nestali mučenici koji su bili vrlo poštovani u crkvi, razvija se monaška duhovnost koja zamenjuje duhovnost mučeništva, takozvano beskrvno mučeništvo. Monaško se mučeništvo iskazivalo strogom askezom kojom su se monasi izlagali, koju su svesno tražili. Takva askeza pretpostavljala je postove, poklone, bdenja, spavanje na goloj zemlji. Mnogo toga što je monah bio spreman da učini radi duhovne izgradnje kako bi rastao u duhovnom savršenstvu, a što će kasnije preuzeti i sve velike duhovne vođe i utemeljivači monaštva. U ovom razdoblju veliku ulogu u formiranju monaštva izvršio je sveti Antonije Veliki, koji je svojim životom postao primjer, te je na taj način i druge privlačio da ga slede u njegovom životu. Ostalim anahoretama, sveti Antonije nije bio vođa u doslovnom smislu te reči, niti je imao formalno govoreći neku posebnu dužnost, već je pre bio čovjek duhovnog savršenstva koji je dozvoljavao da mu dolaze kao ocu kako bi ih svojim primjerom prosvetlio i poučio. Od 4. veka, kad hrišćanstvo dobija slobodu, monaštvo kao nova pojava Bogu posvećenog života dobija jednu novu dimenziju. Naime, monasi koji se posvećuju Bogu na pustim mestima polako prelaze sa pojedinačnog načina života na život u zajednicama, jer će tu svoj život moći da provode bez straha od spoljnih napada i progona. Ovome je pogodovao i sam pustinjački način života, koji je imao svoje izazove i poteškoće, a s kojima se mnogi nisu bili u stanju nositi, te je nužno vodio prema grupisanju asketa u male naseobine pod vođstvom iskusnog i opitnog duhovnog vođe, koji je svojim iskustvom, primjerom i savjetima mogao voditi pojedince. Ovu pojavu koju je započeo sveti Pahomije u 4. veku, dovršili su i do kraja oblikovali drugi monasi, čije je poslanje zapravo bilo oblikovanje monaškog života kao života istinske zajednice, poput jedne velike porodice. U svetlu te zajednice i manastir je kao životni prostor te zajednice postao prostor duhovnog života. U njemu je bila i pustinja i oaza. Pustinja, pošto se svaki hrišćanin koji je u njega došao osjeća u njemu kao da je pobegao od sveta u samoću i izolaciju, a i rajska oaza u kojoj je u duhovnom smislu pronalazio sve ono što mu treba za život i spasenje. Ova zajednica pretpostavljala je oblikovanje novih odnosa među monasima, koji sada postaju nova porodica pod vođstvom duhovnog autoriteta oca zajednice. Ta nova porodica oblikovana je po uzoru na apostolski model života, to jest na zajednicu porodicu koju su oblikovali apostoli u prvoj hrišćanskoj zajednici u Jerusalimu. Monasi su tako izlazili iz svoje porodice kako bi se pridružili jednoj drugoj porodici i postali nova braća i sestre u zajedništvu istoga cilja i istih sredstava osvećenja i spasenja. Same monaške zajednice uređuju se pod autoritetom igumana, oca zajednice, čiji duhovni autoritet počiva pre svega na vernosti ocu utemeljivaču te zajednice, čije jasno iskustvo Boga i hrišćanskog života postaje pokretač budućih naraštaja. Ova vernost iskustvu oca utemeljivača projavila se i putem pravila u kojima se na određeni način kodifikovao evanđelski život prilagođen stilu života kojim žive monasi te zajednice. Za razliku od anahoretskog načina života, iguman u opštežitelnim manastirima ima vlast nad drugim monasima koji mu duguju poslušnost. Upravo u ovom kontekstu razvija se monaški zavet poslušnosti koji je bio prisutan na različite načine i u prethodnim oblicima asketskoga, to jest monaškoga života, ali će kroz kinovijsko monaštvo zadobiti svoje konačno oblikovanje. Od početnog slušanja Božje reči i razmišljanja o njoj u samoći, izabirući konkretna mesta i puteve za ostvarenje Božjeg plana, mnogim monasima, naročito anahoretima, je moglo biti vrlo komplikovano iz nesistematskog biblijskog sadržaja izvući poruku za konkretan način života. Zato su učitelji monaštva i duhovnosti u ovom razdoblju angažovali kako bi stvari pojednostavili, ali i pojasnili. Zahvaljujući njihovom naporu stvorena su pravila monaškog života, koja su u stvari predstavljala sintezu evanđelskog života. Oci monaštva, zahvaljujući ličnom iskustvu vere, preoblikovali su i prilagodili poruke evanđelja u konkretna pravila života, da bi monah u svakom trenutku dana znao šta mu je činiti i na koji način da ispunjava volju Božiju. Svaki trenutak dana u manastiru bio je pravilima određen, a vreme prožeto molitvom. Pravilo je također nudilo monahu konkretan oblik vežbi za sticanje vrlina i duhovnog savršenstva. Organizovanje monaštva u zajednice omogućilo je i intenzivnije čitanje Svetog pisma, u smislu slušanja reči Božije iz koje se iščitavala volja Božija i konkretan put i posticaj u svakom pojedinom monahu u vezi onoga šta mu je činiti. U manastirima je vremenom došlo i do sistematskog opismenjavanja monaha, jer i onda, kad pojedinci nisu znali čitati, dovoljno je bilo da zna barem neko da čita u zajednici, te je čitanje Svetog pisma postalo sastavni deo monaškog života. Osim toga, monaški je život pretpostavio ne samo čitanje Svetog pisma, već se od monaha očekivao intenzivniji teološki angažman koji se ticao dobra cele crkve, naročito u vremena kad je monaštvo postalo učeno. Ne bežeći od istine da je monah pre svega motivisan potrebom spasenja, što će uvek ostati jedan od osnovnih ciljeva monaštva, monaštvo nije nikada bežalo od odgovornosti da se zauzme sa crkvu. Monasi su stoga u istoriji često preuzimali i teološku odgovornost, pogotovo u borbi za čistotu vere, kao i za ostala poslušanja koje je pred njih crkva postavljala, propovedanje evanđelja, izgradnja jedinstva crkve, razne socijalne i pastirske aktivnosti. Na kraju možemo zaključiti da je život hrišćanskih bestvenika u prvim vekovima se i danas nastavio u svojoj njegovoj punoći da postoje u pravoslavnom monaštvu, kao što su hrišćanski bestvenici u prvim vekovima bili znak svome vremenu, jer su živeli u vremenu verom i srcem, jer su živeći u vremenu verom i srcem bili usmjereni prema večnosti, tako je monaštvo bilo i ostalo najveći putokaz crkvi koja se probija kroz vreme do svog konačnog eskatološkog odredišta.